Xaime Quesada, nado en Ourense o ano seguinte do estoupido da Guerra Civil, foi un artista prolífico que de cativo amosou o interese polas artes, tomando as primeiras clases de debuxo na Escola de Artes e Oficios da súa vila natal. En 1956 ingresa na Escola de Belas Artes de San Fernando de Madrid, onde comeza tamén a súa militancia política. Dende finais dos anos 50 a mediados dos 60, sucédese un frenético ir e vir, viaxando por numerosos países europeos, nos que realiza exposicións e deixándose influenzar polas distintas corrientes, técnicas e movimentos artísticos. A súa obra contén grande influxo de Picasso. O seu inesgotable desexo descubridor leválle a apreciar o muralismo de Siqueiros, a pintura abstracta, a neofiguración de Francis Bacon, o colorido expresionista de Chagall, o pop art e o conceptualismo. Estío corresponde aos últimos anos de estudante en Madrid. Técnicamente está executado con arcaísmo lumínico e, como apuntan algúns investigadores, cun difuso leonardismo que expresa certo misterio intimista, todo plasmado cunha paleta cromática que palidece entre grises e ocres. Neste óleo aprezanse influencias da súa viaxe a París en 1959 pola pegada que lle deixaron as figuras lánguidas da etapa azul de Picasso, do cal, a partir de 1972, tomará a dobre S da súa firma, Quesada. Este lenzo resultou gañador da terceira medalla da Exposición Nacional de Belas Artes de Barcelona de 1960, que estivo 10 anos exposta no antigo Museo de Arte Contemporánea de Madrid, ata que pasou a formar parte dos fondos actuais do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.